dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 22. mart, a ovo su vesti dana. Dačić, spoljna politika ne predstavlja problem za rad vlade. Jaka artiljerijska paljba oko Donjecka. Hakeri ekstremista uputili internet pretnje vojsci Sjedinjenih Država. Šiitski pobunjenici zauzeli strateški grad Taiz u Jemenu. Obama, pobjeda Netanjahua neće uticati na pregovore s Iranom. Lokalni izbori u Francuskoj i Andaluziji, sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve su šanse da Ustavni sud Srbije proglasi neustavnim zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić.
Ustavni sud okleva, iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati.
Što se tiče ispitivanja ustavnosti zakona o načinu isplate penzija, ja nažalost verujem da su šanse manje od očekivanja.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti, ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da s premijerom Aleksandrom Vučićem ima dobar odnos i da ako postoje neki problemi, ne moraju da čekaju rekonstrukciju vlade. Dačić je za televiziju Pink dodao da je u svakoj zemlji pa i u Srbiji ministar spoljnih poslova najbliži predsjedniku vlade. Istakao je da je apsolutno nemoguće da jednu politiku vodi vlada, a drugu ministarstvo spoljnih poslova. Dačić je povodom potpisivanja individualnog partnerskog akcionog plana s NATO-om izjavio da je Srbija vojno neutralna i da ne postoji namera da postane članica NATO-a, već samo da postoji interes za dobrim odnosima. Jaka artiljerijska paljba čuje se od jutros oko Donjecka, uporišta proruskih separatista na istoku Ukrajine, javljaju izveštači France Pressa. Aerodrom je od januara pod kontrolom pobunjenika. Zona oko aerodroma jedna je od onih gde se nastavljaju sporadični sukobi i posle stupanja na snagu primirja od 15. februara sporazumom iz Minska nazvanog Minsk 2. Hakeri Islamske države objavili su preko interneta spisak od 100 pripadnika američkih vojnih snaga za odstrel, navodeći njihova imena, fotografije, rang i navodne adrese, javio Američki centar za nadzor islamističkih sajtova. Ova grupa navodi da je hakovala te informacije sa servera, baza podataka i e-mailova vlade. Prema njenim navodima, tih 100 pripadnika američke vojske učestvovali su u ratu protiv Islamske države u Siriji, Iraku i Jemenu. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da ispituje ovu pretnju preko interneta, prenosi BBC. Američki zvaničnici rekli su da je većina podataka inače dostupna javnosti, a jedan bezbednosni izvor rekao je da se kontaktiraju osobe sa spiska. Komanda američkih marinaca pozvala je svoje pripadnike na budnost posle objavljivanja ovog spiska. Šiitski pobunjenici Huti i pristalice bivšeg jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha zauzeli su aerodrom i delove grada Taiza, trećeg po veličini u zemlji, saopštili su jemenski bezbednosni i vojni izvori. Zauzimanje Taiza usledilo je dan pošto su pobunjenici pozvali na opštu mobilizaciju protiv snaga vernih predsjedniku Abedu Rabu Mansuru Hadiju. U Jemenu raste nasilje između suprotstavljenih naoružanih grupa, uključujući Hute i borce Al-Kaide i Islamske države. Sjedinjene države su povukle svoje trupe iz zemlje kao i sve svoje diplomatsko osoblje zbog pogoršanja bezbednosne situacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će popodne hitan sastanak posvećen bezbednosnoj situaciji u Jemenu. Izraelski izbori na kojima je pobedio premijer Benjamin Netanjahu neće imati značajan uticaj na pregovore o iranskom nuklearnom pitanju, ocenio američki predsjednik Barack Obama. Netanjahu se protivi bilo kakvom sporazumu sa Iranom koji, ako se postigne, podrazumeva ukidanje sankcija toj zemlji i pritisak na Netanjahua. On je protiv sporazuma govorio i u Američkom kongresu gde su u većini republikanci koji se ne slažu sa Obaminom politikom približavanja Iranu. Više od 43 miliona Francuza glasa za svoje predstavnike u prvom krugu lokalnih izbora za francuske departmane. Istraživanja javnog mnenja pokazuju da je favorit partija Nacionalnog fronta Marine Le Pen u odnosu na vladajuće socijaliste ili konzervativce, a rezultati sa lokalnih izbora mogli bi biti ključni kamen temeljac za popularne krajnje desničarske partije uoči predsjedničkih izbora 2017. godine. U španskom autonomnom regionu Andaluzije održavaju se prevremeni izbori koji predstavljaju generalnu probu pred parlamentarne izbore zakazane u Španiji krajem godine. To će biti prvi pravi test za Podemos, novu levičarsku partiju formiranu 2014. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana mnogo se govori o takozvanom dualnom obrazovanju u Srbiji, o nužnosti uvođenja takve edukacije. Na koji način realizovati dualno obrazovanje u Srbiji kada više nema zanatskih obrazovnih profila u srednjim školama, a ako ih i ima, učenici ne žele da ih upišu? Dualno obrazovanje postoji godinama u nekim školama u Srbiji i učenici nakon treće ili četvrte godine školovanja odmah mogu dobiti radno mesto. Takve škole su retke, a ministar prosvete verovatno i ne zna da postoje. Dualno obrazovanje, kaže naša Novka Ilić iz Užica, bit će moguće u Srbiji onda kada firme budu zainteresovane za određene profile koje će stipendirati.
Dualno obrazovanje, o kome tek sada govori ministar prosvete u Srbiji, postojalo je u takozvanim školama učenika u privredi godinama unazad, pa je gašeno sa nestankom velikih fabrika, a u nekim školama uvedeno je ponovo. U tehničkoj školi u Požegi već 10 godina odvija se dualni sistem obrazovanja i kroz saradnju sa privredom zaposleno je preko 100 učenika. U ovoj školi učenici se školuju u skladu sa potrebama lokalne i regionalne privrede i najvažnija su stručna znanja, kaže direktor Slavko Đokić.
Školujemo bravare, školujemo livce, kalupare, koje smo obrazovni profil mi sami razvili za potrebe livnice u Požegi i u Guči i naravno školujemo tehničar za livnicu, ali za ostale firme u okolini. Imamo stipendiste, učenike koji će sigurno kad završe školu u Požegi ući u proizvodne hale i uključiti se sasvim kompetentno u proces proizvodnje.
Požeška tehnička škola sarađuje sa firmom Inmold Plast, koja je u protekle 4 godine stipendirala 24 učenika da bi imala osposobljene radnike. Vlasnik firme Goran Janković.
Trenutno imamo 30 učenika iz 3 generacije smera tehničari za kompjutersko upravljanje. Inmold ima 2 delatnosti, proizvodnju alata za proizvodnju plastičnih delova i proizvodnju plastičnih delova. Iz ove grupe može da se angažuju đaci da rade u bilo kom delu ove firme. Imamo nedovoljnu uposlenost mašina zato što nemamo ljudi. Tako da ovo što je sad stipendista, to je sigurno da može da bude uposleno u 100% ovde.
Svi učenici koji su bili stipendisti Inmod Plasta su se tu i zaposlili nakon završetka škole.
S obzirom da sam bio zainteresovan za stručnu praksu i napredovanje, direktor mi je dao priliku da se zaposlim odmah posle 3. godine, a 4. godinu sam završio vanredno. Sada se pripremam za prijemni ispit na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Firma mi je obezbedila pripremnu nastavu iz matematike i engleskog jezika.
Ja sam stipendista Inmolda od 1. godine, u 2. godini srednje škole već sam počeo da idem na praksu dole i da radim na mašinama. I da to znanje primenimo već na mašinama od 1. dana završetka srednje škole.
Ne mogu da kažem da se napravio veoma dobar izbor, gotovo svi učenici koji dođu vidno tu i ostalo.
Kako će se uvesti i u ostale škole u Srbiji dualno obrazovanje, pitanje je s obzirom da je samo u Užicu za posljednje 4 godine nestalo 30% obrazovnih profila 3. stepena. Primjera radi, prošle godine u Novoj Varoši zbog potreba privrede uveden je smer za gumare i plastičare, učenici su imali obezbeđene stipendije i zaposlenje. Za 30 mesta prijavilo se samo 3, objašnjava Milenko Nikolić, načelnik školske uprave Zlatiborskog okruga.
Privreda u ovom trenutku najviše zapošljava neka deficitarna zanimanja u 3. stepenu. Roditelji uglavnom izbjegavaju da decu upišu u 3. stepen i svi bi da se upišu u 4. stepen, što je pogrešno. Deca u 3. stepenu imaju mnogo više šanse za zaposlenje i da počnu da zarađuju.
Svima je poznato da su u Užicu i celoj Srbiji deficitarna zanimanja zidar, tesar, armirač, zavarivač, livac i sve su to bili obrazovni profili u Užičkoj tehničkoj školi, ali za njih je prestalo interesovanje i polako su gašeni, kaže direktor Dragan Tucaković, navodeći da je njegova škola još pre nekoliko godina tražila uvođenje dualnog obrazovanja, đaci bi se školovali za poznatog poslodavca, interesa, a država mora pomoći.
Da država za sve kompanije koje su zainteresovane da učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja raspiše jedan konkurs, da se to zakonski definiše koja je obaveza države, koja je obaveza tih kompanija, a s druge strane da se da posticaj tim kompanijama.
Na kraju postavlja se pitanje gdje će srednjoškolac da nauči praktični deo obrazovnog profila, kada je Srbija industrijski razorena, a dobrih majstora u metalurgiji, građevinarstvu, tekstilstvu, kožarstvu gotovo da nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim je smanjena penzija velikom broju penzionera u Srbiji. Računa se da ih je oko 700.000. Naši sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Udruženje sindikata penzionera Srbije podnelo inicijativu Ustavnom sudu Srbije u kojoj traži ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Zanimljivo je da to nije uradio Savez penzionera Srbije, koji je čak i podržao taj zakon. Gospodine Ivoševiću, mora li Ustavni sud o tome da se izjasni, s obzirom da je reč o inicijativi, a ne o predlogu ovlašćenog predlagača?
On mora da se oglasi, ali moram da vam kažem da to nije učinio samo jedan sindikat. Najprije je to učinilo civilno udruženje sindikalnih lidera, čiji je mandat istekao, ali imaju ozbiljno udruženje, a posle toga dan kasnije i vojno udruženje. I u jednom i u drugom vi imate nekoliko vrlo ozbiljnih primedaba na sadržinu tog zakona. Evo, član 20 stav 2 Ustava govori o tome da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Ako smo se malo čas složili da ovo spada u korpus ljudskih prava, iako su socijalno-ekonomsko pravo u pitanju, preciznije, onda se naš Ustav buni protiv svakog umanjivanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Ja sad moram da priznam da u teoriji pravnoj postoji jedno shvatanje da se ovo ne odnosi na socioekonomska prava, nego na građanska i politička prava. Ali naš Ustavni sud ne sudi na bazi teorijskih shvatanja, nego na bazi Ustava. A naš Ustav govori u tome da su sva socioekonomska prava u tom korpusu koji je relevantan za primjenu ovog člana 20 stav 2. Ima tu još nešto. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je u velikom sukobu i sa Evropskom socijalnom poveljom koju je gospođa Vesna maločas pomenula. Ona je ratifikovana kod nas 2009. godine. A kao ratifikacioni normativni akt, ona po članu 16 stav 2 Ustava ima jaču pravnu snagu od zakona. A evo što piše u toj socijalnoj povelji. Član 12.1-3 glasi ovako: svaka država potpisnica te povelje je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo, ali nikako da ga smanjuje. A oni su ovdje uradili suprotno. Oni su snizili penzije, a pošto je ratifikovani međunarodni akt jači od zakona, onda to nikako nisu mogli da učine. I Ustavni sud ima izazov da ocenjuje ovo ne samo sa stanovišta našeg Ustava, nego i sa stanovišta socijalne povelje koja je po snazi odmah iza Ustava.
Gospođo Rakić, po vama mora li Ustavni sud da se izjasni o ovoj inicijativi? Jer ovo vidimo, inicijativa je podneta krajem novembra prošle godine, dakle pre 3,5 mjeseca, a Ustavni sud se još nije oglasio. Ne zna se ni da li je počeo raspravu. Da li je to normalno?
Ustavni sud se mora izjasniti o inicijativi i može se izjasniti na dva načina. Prvo, tako što će inicijativu odbaciti ako smatra da nema dovoljno osnova da ispituje ili tako ustavnost ovog zakona, a drugo, može da se odluči i da ispituje ustavnost ovog zakona ako ga argumenti izneseni u tim inicijativama ubede i uvere da ima mesto ispitivanju njegove ustavnosti i tada Ustavni sud treba da donese jednu odluku kojom rešava da ima osnova da se po inicijativi postupa. E sada, vreme koje je proteklo od podnošenja inicijative danas je prilično dugo, budući da se radi o ograničenju jednog ljudskog prava koja je od egzistencijalnog značaja za veliki broj penzionera. Ustavni sud Srbije je pokazivao jednu značajnu dozu kreativnosti kada je odbacivo inicijative ili odbio predloga za ispitivanje ustavnosti onih zakona do kojih je vlasti, i to bilo koje vlasti, bilo veoma mnogo stalo. Tako da to moramo uzeti u obzir, ta pod navodnicama kreativnost u odbacivanju različitih inicijativa koje su bile podnesene je nešto što mene čini skeptičnom, da će ovaj predlog biti, odnosno ova inicijativa biti ozbiljno uzeta u obzir. Sa druge strane, moramo imati u vidu i to da Ustavni sud veoma često odlaže dosta dugo donošenje svoje odluke. Sa stanovišta ispitivanja ustavnosti ovoga zakona za mene je nesumnjivo da bi on morao biti uzet u postupak, dakle da bi se morala otvoriti sadržinska rasprava o tome da li je ovaj zakon ustavan ili nije i da odluka o tome ne zahteva ovoliko dugo vreme kao što već teče.
Gospodine Ivoševiću, po vama, mislite li da se je Ustavni sud do sada morao već da oglasi?
Kako da ne, ali on kasni i to hronično, nije to prvi put. On je godinu i nešto dana oklevao da se izjasni o Briselskom sporazumu, izjasnio se na način koji se teško može prihvatiti. Ponovio je to još u nekim drugim slučajevima i zaista postoji zemlja kod većine građana da će ovog puta nešto slično biti. Evo, imali smo nesreću sa advokatima. Oni su protestovali više meseci, sudovi nisu skoro mogli da rade, a inicijativa je stajala na njihovom stolu. Oni su ćutali. Da su reagovali mnogo brže, to bi trajalo jako kratko, a oni još nisu doneli odluku o tome. I zato postoje jedna ozbiljna zabrinutost građana, zato što Ustavni sud nije dovoljno efikasan. On bi morao biti u predmetima od naročitog značaja, a i ovaj je takav, mnogo brži, jer to omogućuje i zakon o Ustavnom sudu. Ako je nešto izuzetno značajno, onda se tu ne čeka red, nego se sudi odmah. Čak se može i privremena mera doneti da se spreče negativne posljedice, a Ustavni sud okleva. Iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati. Mi možemo samo da pretpostavljamo, a ovo nije dobra prilika da govorimo o pretpostavkama.
Gospođo Rakić, mislite li vi da će, kad je ova stvar u pitanju, gde je vlada stvarno ušla u neku stvar koja jako puno pogađa građane, biti pritisaka na Ustavni sud?
Pritisaka na Ustavni sud je uvek bilo. Ti pritisci nisu, tako da kažem, bili vršeni na javnoj strani. Ja mogu posredno da zaključim da je Ustavni sud bilo preko predsednika Ustavnog suda, bilo na neki drugi način, zapravo bio doveden u situaciju da ponekad odlučuje očigledno suprotno jednoj uobičajenoj pravnoj argumentaciji.
Gospodine Ivoševiću, mislite li vi da će u ovom predmetu biti pritisaka na Ustavni sud?
Pa ja mislim da ga već ima, jer to oklevanje je znak, pošto smo i Vesna i ja bili u toku radnog veka u kontaktu sa sudom, mi prepoznajemo te znake i zato mislim da ta opasnost postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, ako Ustavni sud odbije inicijativu i kaže da je zakon o smanjenju penzija u skladu sa Ustavom, Udruženje sindikata penzionera Srbije je najavilo da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Gospođa Rakić, kakve su šanse da Evropski sud obori taj zakon?
Kada bude ocenjivao o legitimnosti i proporcionalnost ograničenja, Evropski sud za ljudska prava mora to da procenjuje u smislu člana 20 stav 3 Ustava Republike Srbije, koji traži da svi državni organi, naročito sudovi, moraju voditi računa o suštini prava koje se ograničava, o značaju te svrhe ograničenja za pojedinca, o prirodi i obimu ograničenja, kao i o tome da li postoji neki drugi način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava. I ima nekoliko odluka iz kojih proističe sledeće, da bi legitimnost i proporcionalnost bile poštovane samo ako se oceni da su penzije ograničene tako da je očuvana suština stečenog penzijskog prava, drugo, tako da se jasno zna šta je svrha ograničenja, to jest koje se konkretno opšte potrebe finansiraju iz novca koji preostane posle ograničavanja penzija, mi to ne znamo, to nam nije vlast saopštila. A treće, mora se oceniti važnost ograničenja, a ovde je u većini pojedinačnih penzijskih slučajeva ta važnost od egzistencijalnog značaja. Četvrto, mora biti jasan odnos između samog pojedinačnog ograničenja i opšteg cilja koji se postiže i mora Evropski sud da proceni da li bi se ista svrha, dakle, tako da kažem, ispunjavanje nekog opšteg interesa, mogla postići i blažim ograničenjem prava ili na drugi način. Ono što naš slučaj, srpski slučaj umanjenja penzija, bitno razlikuje od bugarskog, jeste sledeće. Penzioneri Srbije primaju penzije u visini koju mora da odredi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja svojim pojedinačnim rešenjem. A mi imamo sada, penzioneri Srbije, rešenja koja glasi da je visina penzije X. Međutim, zakonodavac bez izmenja ta pojedinačna rešenja sada nama kaže da je visina penzije Y, a Y je manje od X za određeni procenat.
Znači, gospođo Rakić, u stvari vrlo je neizvesno kako bi mogao da presudi Evropski sud, je li tako?
Ja moram da kažem da je to neizvesno. Neki elementi stavova Evropskog suda idu, tako da kažem, protiv argumentacije na koje se zasnivaju inicijative sindikata penzionera, dok neki drugi argumenti idu u korist.
Gospodine Ivoševiću, po vama, kakve su šanse na Evropskom sudu za ljudska prava?
Slučaj je atipičan. Atipičan je pre svega sa stanovišta onoga što se ovdje dogodilo. Ovdje se suočili sa jednim zakonom koji je anulirao pojedinačne odluke. On ih nije stavio van snage, ali je rekao da se one neće primjenjivati. Nadležni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje koji utvrđuje visinu penzije od slučaja do slučaja nije donosio nove odluke. Sve te odluke i dalje važe. One postoje, one su pravosnažne. Ali je taj zakon otklonio pravosnažnost tih odluka i te odluke se neće primjenjivati sve dok ovaj zakon važi. E sad, ako je to atipično, a jeste, onda mi se čini da i mi moramo tražiti neke atipične puteve, neke staze, možda i bočne, prema sudu u Strasburu. A kako bi možda do njih došli? Pa ja znam da se masovno penzioneri, kojima je uskraćen deo penzije, obraćaju nadležnom fondu sa zahtjevom da im fond donese nova rešenja, u kojima će pisati da je njihova penzija ne onolika koliko je određena, nego koliko će sada da iznosi na bazi dejstva ovog zakona. Ali Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ćuti. On nije doneo ni jednu jedinu odluku. E sad, ako organ koji treba da donese neki akt na bazi zahtjeva ne odlučuje u roku od 30 dana, a u komplikovanijim slučajevima u roku od 60 dana, neka je ovo komplikovaniji slučaj, onda će recimo biti 60 dana. Ako taj rok prođe, onda se po zakonu o upravnom postupku smatra da je doneta negativna odluka. Dakle, da je zahtjev odbijen, onda se može podneti žalba protiv rješenja o ćutanju uprave, pa će u roku od 2 mjeseca nadležni drugostepeni organ da odluči o toj žalbi. A ako on također ćuti u roku od 60 dana, odnosno 2 mjeseca, onda će moći da se podnese tužba u upravnom sporu upravnom sudu. E, tad ćemo, kad taj postupak bude okončan kod tog suda, ispuniti onaj uslov o kojem je Vesna govorila, da smo iscrpili sva pravna sredstva i onda ćemo lagodno, čini mi se lagodnije, da ne kaže baš sasvim lagodno, ići prema Strasburskom sudu, ne napadajući opšti akt, a zakon je opšti akt, nego upravo pojedinačni akt koji je nastao primjenom pravne fikcije da se ćutanjem odbijaju zahtjevi, odnosno žalbe. I ja bih to preporučio pre svega penzionerima, a i inicijatorima ovog postupka pred Ustavnim sudom. Mislim da je to možda jedini način da u ovoj neobičnoj situaciji, na jedan neobičan način, ipak dođemo do evropske pravde, ako tako mogu da kažem.
Na kraju, u zaključku, ukratko, gospođo Rakić, kakve su u stvari šanse da taj zakon bude oboren i da penzioneri ponovo dobiju svoje penzije kako im piše u rješenjima?
Što se tiče ispitivanja ustavnosti zakona o načinu isplate penzija, ja nažalost verujem da su šanse da naš Ustavni sud proglasi taj zakon manje od očekivanja, a taj svoj stav zasniva na jednom dugom oklevanju Ustavnog suda da se upusti u razmatranje ustavnosti ovoga zakona i na nekim ranijim slučajevima u kojima je Ustavni sud ili odbio da se upusti u ispitivanje ustavnosti ili to učinio u neopravdano dugom vremenu. Što se tiče pojedinačnih ustavnih žalbi eventualno i pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava, verujem da su šanse nešto više.
Vaš zaključak, gospodine Ivoševiću?
A znate šta, ako govorimo o higijeni rada državnih organa, naravno uključujući Ustavni sud, onda bi ja bio optimista. Ali pošto naši organi ne rade u higijeni, nego vrlo često i u patologiji, onda bi se složio sa gospođom Vesnom da su stvari dosta neizvesne.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Molim.
Hvala gospodine Ivoševiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije da podsjetimo da se danas obeležava Svetski dan voda, ali uz mnoga upozorenja i apele Ujedinjenih nacija da se voda štedi i vodeni izvori štite, jer, kako ocenjuje Svetska organizacija, bliži se vreme kada će potrebe za vodom premašiti zalihe vode. U izveštaju Ujedinjenih nacija ističe se da će se izvori vode stalno smanjivati zbog porasta broja stanovništva, zagađenja i klimatskih promjena. U narednih 20 godina prosječna količina vode kojom će ljudi raspolagati bit će manja za trećinu. Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Bližimo se vremenu kada će potreba za vodom, opominju eksperti, premašiti zalihe tog elementa. Nakon toga nužno prestaje razvoj, započinju borbe za vodu, a postoji čak i opasnost od međudržavnih ratova. Stručnjaci ističu da je prečišćavanje otpadnih voda ključno i iznose jako loše podatke o tome da se svakog dana u reke, jezera i vodene tokove baca 6 miliona tona otpada. Posebno se naglašava i traži najozbiljniji odnos prema vodi, jer broj stanovnika na našoj planeti ubrzano se povećava, potrebe za vodom još i brža, a količina vode se ne menja. Do 2025. godine ocenjuje se 2/3 čovečanstva osjetit će ozbiljan nedostatak vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prije nego što se oprostimo od vas, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Dačić: spoljna politika ne predstavlja problem za rad vlade. Jaka artiljerijska paljba od jutros oko aerodroma u Donjecku. Hakeri ekstremista uputili internet pretnje vojsci Sjedinjenih Američkih Država. Šiitski pobunjenici zauzeli strateški grad Taiz u Jemenu. Hitna sednica Saveta bezbednosti danas o bezbednosnoj situaciji u toj zemlji. Obama. Pobeda Netanjahua neće uticati na pregovore s Iranom. Lokalni izbori u Francuskoj i Andaluziji. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.